Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijal geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek, který je spoluautorem nové publikace Podzemní památky středních Čech, která odhaluje unikátní svět v hlubinách. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Nejdřív, než se ale spolu podíváme do toho podzemí, tak zůstaneme na povrchu a nejdřív se s vámi budu bavit jako s klimatologem. Co říkáte tomuto současnému rázu počasí, těm extrémním teplotám?
Tak já vždycky vyjdu ven, že je tam těch 630 stupňů a řeknu si ano, takhle vypadá zima v Chartúmu. Jo, a hned je mi líp teda. Helejte se, takhle. Před 2 lety vyšla studie, která hodnotila klimatické změny v evropských městech. Ukázalo se podle této studie, která před těmi 2 rokama nikoho nezajímala, že vlny veder budou největší a nejčastější ve 2 městech evropských. A to bylo Stockholm a Praha. Jo, už v tom minulém roce jsme viděli ty neuvěřitelně vysoké prostě teploty ve Švédsku. No tak jako co z toho vyplývá? Že doopravdy, že když si vezmu starší prostě klimatický studie, který tohle předpovídali, tak oni se vlastně ani nenaplnili. To znamená, oni ani neodhadli míru. Jo, to znamená, když si vezmu současný klimatický studie, který zpracovávají lepší metodikou, lepší klimatologové, že jo, tak z toho vychází prostě doopravdy víc vln veder v Praze a delší a častější. Jo, a teďka jako co s tím? Můžete se buď to přizpůsobit, nebo najít způsob, jak chladit byt. Mně se hrozně líbí takový ty anglický způsoby, jo, nebo ty orientální v Indii, to měli, jo, to znamená třeba před okno je natažená deka, která je vlhká. Jo, nebo my máme beton před barákem, tak já ho polejvám vodou. Když to uděláte ráno, tak ta voda se odpařuje teda a chladí ovzduší velmi výrazně. Je to o několik stupňů. Jo, to znamená, jsou způsoby, buď to jak si zvyknout, ono někde to nejde, když jste v paneláku pod střechou, tak ne vždycky to funguje. Že dobře fungují listnaté stromy, jo, dobře funguje jakákoliv voda, to znamená, to, co nás čeká, bude adaptace vlastně jako na obojí.
S geologem Václavem Cílkem dnes budeme mluvit o nové publikaci Podzemní památky středních Čech, ale začneme vlastně úplně jinou informací. Komu jste tuhle knihu věnovali nebo jako poctu člověku, což byl vlastně barokní učenec, který se jmenoval Bohuslav Balbín. Jsem ráda, že o něm budeme mluvit, protože často tady chodím Balbínovou ulicí a jenom tak vyslovím ten název, ale přitom si to člověk nespojí s konkrétní osobou a vy nám právě teď tohoto učence určitě rád představíte.
Balbín byl hodně zvláštní člověk, napsal velmi mnoho knih, byl pracovitý, byl členem jezuitského řádu, ne vždycky se ale shodnul se svými představenými. A Balbín je skutečný český poutník. To znamená, on byl chvíli v Klatovech a chvíli zase prostě někde jinde. Putoval z místa na místo, studoval, co mohl, navštěvoval, co mohl, mluvil s lidma, věřil teda všemu, co mu napovídali, je autorem vlastně prvního přírodopisu Čech, on napsal těch knih velice mnoho, ale psal latinsky, to znamená, prakticky nic nebylo přeloženo. To je, víte, my máme obrovský dluhy barokní literatuře, teda jako zejména, ale i básníkům barokním, to nemluvím prostě o jiných věcech. A Balbín zajímal jeskyně, zajímali ho starý doly, pracoval v Příbrami, jo, takže podal historii Svaté hory, ale zároveň i historii příbramských dolů. To je takový jako člověk, jako terénní pracovník a zároveň se stýkal jako s mnoha lidmi ale mnoho taky osobních soubojů, byl často prostě napadán, měl rád všechno české svědce. Prostě Balbín je základní postava takovýho pozitivního patriotství českých.
Řekl jste, že byl poutník. Vy jste svým způsobem také poutník. I sem do studia jste přišel s batůžkem, nebo spíš s batohem, ale než vznikla právě ta nová publikace Podzemní památky středních Čech, dá se vůbec počítat, kolik kilometrů jste musel nachodit, abyste objevil ta místa, o kterých potom budete psát?
Víte, s těma podzemními památkama je to tak, že jo. My děláme pro Středočeský kraj vlastně takový tým lidí každý rok jednu publikaci, která je soustředěna na Brdy, na Křivoklátsko, prostě na další území. Karel Žák teďka zpracovává Džbán, což je vůbec jako jedno z nejzajímavějších území celých středních Čech, úplně jako takový jako neznámý, že jo. No a se mnou je to tak, že já jsem vlastně byl jeskyňář někdy od nějakých 17 let na Zlatém koni u Koněprus. A potom už jsem nemohl tam pořádně jako jezdit, přišla rodina, že jo, tak jsem se hodně věnoval podzemí Prahy a dalšímu podzemí a pak mě to přešlo, ale furt jsem si udržoval kontakt vlastně s lidmi. To znamená, když já píšu ty podzemní památky, tak mám taky zatím kontakt minimálně 30 letej vlastně s tou zemí. A zároveň teda vlastně jak sbírání minerálu, tak návštěvy těch starých dolů vlastně vám hrozně pomůžou v tom, že navštěvujete místa, který nikdo jiný nenavštěvuje. Jo? Nějaký prostě už ty takové pofiderní vesnice, ty středí uprostřed ničeho, nebo to vidíte zase prostě z jiný stránky. A podívejte se, jako upřímně řečeno, to byly střední Čechy, který vytvořili Prahu. Když se podíváte na střední Čechy, tak co tady máme, že jo? Máme tady Kutnou horu jako jednu z největších evropských ložisek stříbra. Máme tady příbramské, nejdřív polymetalické ložisko se stříbrem, první dosažená hloubka 1000 metrů. Máme tady ale příbramské uranové ložisko, zase jedno z největších evropských ložisek uranu. Máme tady kladenský revír. Máme tady jílové, prostě a to prostě zlato kolem, že jo? A to nemluvím o dalších surovinách, jako je železo, který vlastně formuje už 1000 let oblast mezi Prahou a Plzní. Takže když to takhle dáte najednou dohromady, tak zjistíte tu průmyslovou základnu středních Čech vlastně, jak obrovská byla a jak ovlivňovala ve své době celé široké okolí, včetně celé rakousko-uherské monarchie.
Vy tam vlastně píšete, že právě ta koncentrace je ve světovém měřítku naprosto unikátní. Je to opravdu tak, že nikde ve světě není taková lokalita, která by nabízela takové množství, jaksi koncentrace surovin a podobně?
Ano, musíme být skromní a nesmíme se přechválit. Jo? Ale to, co je na těch středních Čechách doopravdy pozoruhodné, je to velké množství ložisek. Těch doopravdy velkých ložisek to je málo. Jo? To je prostě ta Kutná hora, dejme tomu, a uranová Příbram. Tam doopravdy můžeme mluvit o světovosti ve své době. Ale když máte pás železnorudných ložisek, který vlastně začínají na předměstí Prahy a teďka se táhnou prostě na to Rokycansko, že jo, a dál, takže ho sledujete Mníšek, jo, a každých vlastně několik kilometrů narazíte na nějakou šachtu, na nějaký hamr, na nějakou místní továrnu, kterých bylo vlastně hrozně moc. Teďka ty továrničky, manufaktury spolu soupeřily, to znamená, jednalo se hodně o technologický pokrok, přejímali se, jo, jako světovost do Čech vlastně možná nepřicházela skrze šlechtické nebo kruhy nebo univerzity, ale často přicházela skrz hutní provozy třeba, jo, nebo hornické, protože pravděpodobně hloubky 500 metrů bylo poprvé na světě dosaženo v Kutné hoře, a to znamená, jenom v těch středních Čechách jsou tyhle ty dva významné primáty. Něco podobného je, že když jdete z Prahy zase třeba na to Plzeňsko, nebo to je jedno třeba do Nepomuku, tak překročujete ložisko zlata nebo nějaký rýžoviště každý 3 nebo 4 kilometry. To je jako hrozně jako zajímavý, to je ten zlatý pás. Jo? A když jdete do minulosti, tak nalézáte stopy pravěkého hornictví. Nás třeba hrozně překvapilo, protože do dneška to není pořádně zpracované, velké zlaté pole, které leží u Klínce, vlastně kousek za Prahu, táhne se vlastně do Všenor. Je to doopravdy, tam je dobývka na zlato, která je větší třeba než v Kašperských horách. Jo. A pravděpodobně měla vliv na keltskou závist prostě a vůbec na to zázemí města. To znamená, je docela zajímavý pohled začít se na střední Čechy, ale i na Prahu, kde probíhala ta směna, ne ta těžba, ale ta směna, dívat se z hlediska surovin.
Už jsme o tom s naším hostem, geologem Václavem Cílkem, mluvili, že těžba nerostných surovin ovlivnila naše dějiny, měla zásadní význam pro posílení Českého království, stála za rozvojem mnoha měst a střední Čechy mají v dobývání podzemí celou řadu unikátů. Některé už jsme zmínili, ale teď, když jsme to takto posluchačům vysvětlili a popsali, pane doktore, na která zajímavá místa byste skutečně turisty opravdu poslal, aby viděli tu koncentrovanou historii na místě, když to tak řeknu?
Těch míst je několika, možná jako dost. Jo, začíná to samotnou Kutnou horou, ale jako upřímně řečeno, něco se stalo s turistikou vlastně po celé Evropě. To znamená, některá místa jsou prostě mají takový jako nadbytek lidí. Je to hodně způsobený teda asijskou turistikou. Je to prostě někdy je to úplně jako neuvěřitelný. Na ty nejslavnější místa je prostě nával, až to není pěkný. Kutní hoře by prospělo, aby otevřela ještě jeden podzemní důl, nejlépe štolu 14 svatých pomocníků teda v Malíně nebo něco podobného. To je hezký místo. Pak jsou takový místa, které jsou méně známé, přestože jsou kousek za Prahou. Třeba Muzeum Výlové otevřelo několik zlatých dolů a skupina místních lidí prostě chystá otevření velkého okruhu prostě zlatým podzemem. To bude velmi, jako velmi zajímavé. Teďka občas je přístupné, ale to je nutné vždycky podívat se na internet, podzemí železnorudného dolu v Mníšku. Taky jako zajímavé. Někteří lidé míří na Solvajově lomy ve svatém Janu pod Skalou. On se to dá zase právě pěkně zkombinovat s klášterem ve svatém Janu pod Skalou, kde je podzemní kaple poustevnická. Doopravdy jako unikát, skorem jako řekl bych evropského významu, je příbramský skanzen. A Příbramské muzeum teďka získalo nedávno do své správy uranovou šachtu. Tam teda nebude žádné podzemí, ale bude se připravovat expozice. Takže to bude jako fajn, že z toho uranu, který byl tak jako důležitý v tom 20. století, vlastně něco zůstane. No a pak je jako velké množství různých drobných lokalit nebo drobnějších, chrustenická šachta, nesmím zapomenout, že jo. A stojí za to prostě buď to si vzít tu knížku, anebo dokonce vyšel průvodce nedávno v nakladatelství Akademia o podzemních památkách, takže prostě možný něco nalistovat tam. A pak jsou koně pruské jeskyně, že jo, a tak dále. Prostě to bychom se jako zapovídali asi na delší dobu.
Jenom pro zajímavost, během té doby, co jste teď mluvil o těch památkách a hlavně o těch muzeích, tak jsem si našla jednu aktuální zprávu. Vyšla právě prostřednictvím agentur informace, které bylo nejnavštěvovanější muzeum loňského roku. Tak byl to Veletržní palác. Druhé bylo Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství v Hluboké nad Vltavou. A třetí Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí.
Víte, tohle je jako hrozně zajímavý. Na to už upozorňovali turistický ruch před 10 nebo 20 lety. V okamžiku, kdy lidem otevřete cementárnu, tak do té cementárny přijde víc lidí než na místní hrad. Jo, to znamená, jako některé památky jsme si okoukali, jsou jako pěkný, že jsou jako zajímavý, ale vlastně čím dál tím víc vnímáme to industriální bohatství, ty památky, které mají vztah k té současnosti, k rukodělné výrobě. Jo, to je tohle jako velmi pěkný fenomén.
No, další fenomény jsou třeba Vítkovice, tam v tom areálu je ten festival Colors of Ostrava a to je vyloženě to, o čem teď mluvíte.
Ano.
To je taky velmi, velmi navštěvovaná památka. Dobrý poslech, unikátní svět v hlubinách odhaluje nová knížka Václava Cílka a kolektivu, která se jmenuje Podzemní památky v středních Čech a právě dnes v této knížce listujeme u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Mně se na té publikaci líbí i to, že tam jsou citace té hornické řeči. Já jsem si s dovolením tedy připravila takovou malou ukázku, jak hovoří horníci. Jaroslav Mácha to uvádí, ty příklady té hornické řeči. Tak dobře poslouchejte, milí posluchači. Steiger dál po raportu u Obersteigera Befel placmistrovi, aby naložili na platoňáky asi 20 bourů, 3 mašiny a 2 pacholata. Také je třeba přidat šíny a pár kolejáků, jo, a naháky, ať nezapomenou. Přijedou si proto helfíři s mašinkou, až se vyfedruje. Rozumíte tomu, pane
doktore? No jasně, že jo. No, jo, prostě Steiger, že je předák, tak u hlavního předáka se domluvili o tom, že prostě přivezou vozy a na to musí dát nějaký ty kolejničky, háky na lutny teda, jo, a bory vrtací tyče, no takže, jo, a vyfedrovat, to znamená po odstřelu, ten materiál prostě odchází pryč, takže to je takový jako normální, škoda, že tyhle cty věci prostě mizej, no zase máme ten počítačový newspeak, takže to možná to trošku nahradí.
Tady ty věci mizí, ale zase na druhou stranu, když se bavíme o té historii, co vlastně je teď v té současnosti aktuální? Dejme tomu, když jsme mluvili o tom, jak jsme byli bohatí třeba právě v těžbě zlata a dalších surovin, jak jsme na tom teď třeba v zásobách vyloženě zlata a dalších takovýchto surovin, které nás dřív vlastně stavěly do role velmoci?
Helejte, se zásoby zlata máme na Českou republiku poměrně značné. Jsou vázány na lokality Čelina, Mokrsko a Psí hory, stále ještě ve Středočeském kraji. Já osobně doufám, to znamená Uslab zhruba, jo, já osobně doufám, že ještě dlouhou dobu tohle to nebude těženo, ono je to neprůchozí. Jo, to zlato je tam rozptýleno, je to ve velkém objemu, je velmi jemnozrné, to znamená, muselo by se drtit velmi najemno, to znamená velký přísun energie by tam musel být. Teďka ekonomicky tohleto zlato získáte jenom kyanizací, což je další problém. A pak tam někde zůstane halda a asi zdaleka největší problém je arzén, protože to české zlato většinou srůstá s arzenopiritem. A když to namelete úplně prostě najemno, tak ten arzen se pak uvolňuje do životního prostředí. Z Anglie známe haldy ze 14. století, který ten arzen vlastně neustále uvolňují. Podobně je to teda v Kutné Hoře. To znamená, až jednou bude, dejme tomu, lepší legislativa, budeme mít zaručeno, že z toho zlata podstatná část tady zůstane, když to teda takhle řeknu, že jo, a budou lepší technologie, tak proč to netěžit? Pak ty obce si to můžou i dokonce přát teda.
Což si teď nepřejí.
Což si teďka nepřejí a mají pravdu. Hmm. Jo? To znamená, já doopravdy bych byl proto, aby prostě určitě dalších 20 let se nic dalšího nedělo, nebo možná ještě další dobu. Takže zlato nějaký máme. No ale to už je vlastně skoro všechno, co máme. Že jo, máme z železa, z uhlí. Uhlí je v tak velkých hloubkách, že to nemá vlastně cenu těžit. Na Slánsku velký zásoby uhlí jsou ku podivu pod Mělníkem, jo? Ale to znamená pod horizonty, které jsou vlastně zvodnělé, taky pravděpodobně to vlastně nikdy nebude těženo. To, co můžeme těžit i nadále a budeme, je pravděpodobně vápenec, vápno potřebujeme. Jo? Já jsem vždycky vděčný. On to málo kdo tak bere za věci, jako je třeba Radotínská cementárna, protože vlastně kousek od Prahy máme zdroj cementu a nemusíme to vozit bůh ví odkud. Navíc je to ještě na železnici. Jo? Takže je vždycky dobrý, když máme nějaký zdroj kamene a cementu a vápna, prostě, pokud možno prostě za humny, aby to neucpávalo silnice.
Je to tuším 2 roky, co skončila těžba uranu v České republice. Tam ty zásoby ale přece jenom v České republice jsou.
Ano, jsou v Severočeském kraji. Zhruba tolik uranu, kolik se vytěžilo, se ještě může vytěžit. V těch severních Čechách ten uran je ale vázán na takové uhelné jílovce a pískovce. Pod tím jsou 2 zvodnilé horizonty. Těžit se to pravděpodobně dá ekologicky, ale já bych do toho zase nešel. Jo, to je prostě doopravdy jako velký zásah. Uran se dá dneska koupit poměrně dobře v několika státech, které jsou neutrální. Kanada, Austrálie a podobně. To znamená, není nutné to kupovat, jako dejme tomu od Rusu, pokud se toho jako bojíme, že jo. Závislosti, ale třeba Němci jsou závislí na ruském plynu stále víc a víc. Jo, to je jako jiná záležitost. Takže nad tím hornictvím já bych teda tu hůl nelámal. Lithium pravděpodobně nikdy těžit nebudeme, jo, protože to je prostě chudá ložisko. Ale budeme potřebovat těžit ty nerudy, jo, keramické suroviny, kaolín, písek, štěrk, a pak je to doopravdy vždycky otázka spíš jako míry. Ono se dá většinou dobře nebo dost dobře sloučit ty požadavky té těžby a požadavky, dejme tomu, ochrany přírody, že třeba, já nevím, velké zásoby štěrku a písku jsou vázány na soutok Berounky a Vltavy a tam má vzniknout park na soutoku, že jo? Ale vlastně menší těžba není nic proti ničemu, prostě vznikne tam nějaké jezero, ale velká těžba už by zase jako vadila. Jo? To je zase otázka, kdo to má pohlídat, jo? Na to se jako nepouštějme. Pojďme ale zůstat u toho hornictví, že vy jste nakousla ten uran a tady jako docela okolo toho uranu se vlastně hodně hovoří a někdy se na to díváme fantastickýma očima. K čemu ten český uran byl dobrý? V tom roce 1945, že jo, Američani použili jadernou bombu, Hirošima, Nagasaki, a Stalin se cítil podveden. Prostě najednou viděl, že to je prostě obrovská síla uvolněná a co s tím. Takže vydal příkaz Beriovi, jo, to znamená tomu nejtvrdšímu člověkovi, že další program, jaderný program pro Rusko je záležitost bytí a nebytí. Že se doopravdy jednalo, kdo vyhraje druhou světovou válku, nebo to, co bylo vlastně po té druhé světové válce. Teďka Rusové měli spočítané zásoby uranu 200 tun, úplně nic, jo, proti těm našim vytěženým 50 000 tunám. Jediné ložisko v Evropě, které bylo otevřeno, byl Jáchymov, protože tam byly těžen uran na uranové barvy. To znamená, okolo toho Jáchymova tam se okamžitě, ten příběh je poměrně složitý, vlastně začíná tam okamžitě průzkum. Došlo k tomu, já nevím, jestli ještě máme čas, nebo jestli to máme dovyprávět příště, když tak mě jako zastavte. Došlo k tomu, že Jan Masaryk v Londýně měl projev na téma, že náš uran bude pro mír. A pokud chceme věřit tomu, že prostě byl zabit, tak tohle by byla největší prostě příčina, protože se jednalo ne o náš uran nebo o ekonomiku, ale jednalo se de facto o to, kdo zvítězí ve studené válce, nebo kdo neprohraje ve studené válce. Podobně i ten rok 1948, někteří současní historici vnímají, že byl do značné míry způsoben vlastně tou snahou Sovětského svazu dostat se k českým uranovým zásobám, na kterým doopravdy ty 2 nebo 3 roky prostě závisela mocenská rovnováha.
Už to posluchačům prozradím, že to nejdůležitější podzemní dílo středních Čech je vodní přivaděč Želivka, který zásobuje vodou nejenom Prahu, ale i další středočeská sídla. A opět je ta Želivka, ten přivaděč v něčem světovým unikátem. V čem, pane doktore?
No v době, kdy byl ražen, tak je to vlastně důlní dílo dlouhé 50 kilometrů. Je to prostě tunel 50 kilometrovej. Dneska zásobuje vlastně vodou, jak jste řekla správně, tu Prahu, ale část jako Příbramsko, Berounsko, k Sedlčansku jde. Jo, takže na jednu stranu je to skvělá věc, na druhou stranu, když nebude voda v Želivce, tak nebude voda na třetině Čech. To je jako důležitý si jako uvědomit. Jo, takže ten stav toho povodí je tam jako důležitý. Nemám o Želivku strach, jo, ale tak jako si to jako maloučku monitoruji. A tohleto dílo, vlastně ta Želivka, dělali horníci jednak uranových dolů. A potom v těch měkkých horninách, že tam jako uraňáci tohleto moc neuměli, tak tam pracovali kladeňáci. Vlastně ty naopak zase uměli v těch horninách vlastně docela dobře fungovat. To dílo je heroické, geologický průzkum, všechno se zpomalovalo a tak dále. To znamená, byl špatně udělán. Na Želivce došlo teda ke 2 velkým haváriím. Já vlastně bychom o tom možná mohli mluvit i kvůli tomu, že dneska se dělá geologický průzkum na trasu metra. A to je právě z těch důvodů. Jo, ta jedna havárie je taková, že někdy ve Třetihorách, asi v těch starších Třetihorách, došlo ke zvláštnímu typu zvětrávání hornin, a to i třeba žula nebo i jiný jako hodně pevný horniny, se vám rozpadnou na takovou směsici písku a jílu. Jo, dokonce i křemence a někdy i buližníky jsou vybělený. Je to úplně jako podivuhodný. A tohle to nikdy nepoznáte předem. To znamená, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je razit průzkumnou štolu a prostě zjistíte, v jakých jste podmínkách a jde to. A druhá věc byla ještě mnohem zajímavější. Když si vezmete takovou tu pláň rovnou, já nevím, v okolí Průhonic nebo tak, tak to vypadá jako hrozně monotónní území, ale ve skutečnosti tam protékaly třetí horní řeky, které nechaly koryta za sebou. Ta koryta jsou zvodnělá a dneska nejsou na povrchu vlastně vůbec vidět. Jo? Ale v okamžiku, kdy se tam dostala štola, tak došlo k průvalu takové jako břečky, prostě bláta, který zaplavilo tu štolu. Třeba to nese to lokomotivu, jo? Nebo něco takového. To je doopravdy jako závažná věc, takže bylo nutné tohleto území obejít, jo? Poměrně zase složitým způsobem. Moc to nešlo, někdy se to zmrazuje, že jo? A tak dále. Takže Želivka je doopravdy jedinečná tím, že z velké vzdálenosti prostě zásobuje Prahu a kus středních Čech prostě tou vodou, kterou potřebujeme. A vlastně ta Praha je na tom z vodovodního hlediska velice dobře, že ještě má Vltavu, že jo, ještě má Káraný, těch zdrojů je několik, tady se to různým způsobem jako míchá, jo. To je to, co umožňuje náš dobrý život, teda Želivka.
Já se vrátím k tomu, co vy jste vlastně už nakousl a vy jste mluvil právě o tom geologickém průzkumu, který je důležitý a právě teď je to kolik 14 dnů začal geologický průzkum, který vlastně odstartoval jakoby výstavbu nové trasy metra, tedy trasy D, ale my máme dobře zmapováno, jaksi, co pod Prahou je. Může při tom průzkumu ještě ty odborníky něco překvapit?
Helejte, se může. To znamená, čas od času třeba najdete vrstvu, která je fosiliferní a jsou v ní obrovští trilobiti, což se stalo, jo, víckrát. Můžete narazit na pramen vod, o kterém jste netušili, to znamená, co když byly raženy tunely k hlavnímu nádraží, tak ty prochází takovým křemencovým hřbetem, tam byly obrovský průvaly vod a doopravdy to dělalo vlastně velmi jako nepříjemný záležitosti. Mohou tam být zvětralé horizonty, je prostě není nad to si to nejdřív tou průzkumnou štolou ošahat vlastně.
Ještě jedna kapitola tam je, kterou stihneme probrat. Víc už toho neprobereme z té nové publikace Podzemní památky středních Čech. A to je vlastně takový ten život v těch jeskyních, v těch štolách, kde není mrtvo, jak si někdo myslí, ale kde to opravdu v uvozovkách žije. A rostou tam houby třeba. Já jsem si některé názvy těch hub vypsala, protože se mi moc líbí. Bělochoroš rezavožlutý, anýzovník vony, třepenitka svazčitá, ostnáček dvoubarvý, anebo třeba líha klubčitá. Ty názvy se mi moc líbily. Tak povězte nám o tom životě v podzemí.
Víte, já mám štěstí na spolupracovníky, takže především ty fotky dělal Milan Koroba a Martin Majer zejména a dělali je 5 let. Jo? Takže příprava, opravdu jsme vybírali z několika tisíc fotografií. Druhá věc je, že Lukáš Faltejsek, který je prostě, dejme tomu, nadšený mykolog, že jo, tak já jsem na něm chtěl, aby udělal houbazu v průvodce v podzemí. Jo, v lese nic neroste, tak vyrazíte do nejbližšího dolu nazbírat prostě nějaké houby. Nedělejte to, jo, budou možná, nebudou v pořádku. Jo, ale v těch dolech totiž, to, co je jedinečný, jsou bakterie, které třeba se živějí metanem nebo syrovodíkem. A těch bakterií je tam někdy v obrovské množství. Tuny třeba vytvářejí krápníky, který vypadá jako když vám teče z nosu, můžete na těch krápnicích uvázat uzel. A tyhle ty bakterie vy normálně nevidíte. Jsou v hlíně, prostě jsou maličký, jsou promíšený, ale v těch dolech prostě vytvářejí prostě metrové útvary. Jo, takže pro mě ten život v tom podzemí, jo, se netýkal ani tak těch netopírů, o kterých vlastně slyšíme, ale líbily se mi ty houby. Ono je to hodně balbínovské, měl zase rád ty traky a ty zvířata, že jo. A potom ten tajný život těch bakterií, mě prostě, jsou kapitoly, které mě samotného potěšily a řekly mi něco nového, co jsem neznal. Ale v každém případě, jako bych chtěl říct, že to množství toho zajímavého podzemí, včetně kultovních jeskyní a s pravěkými nálezy, že jo, je ve středních Čechách poměrně jako velké množství. Je to takový, jako jsou to nápady na mnoho výletů pro takový ty hodně poučený lidi, který zajímá něco víc, než co je vidět na povrchu.
To jste řekl moc hezky. A touto vlastně pozvánkou zveme lidi, ať se chodí dívat do přírody na ta místa, o kterých jsme mluvili, a mohou také zalistovat knihou Podzemní památky středních Čech. Naším hostem byl dnes geolog, klimatolog, spisovatel Václav Cílek. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Mě taky. Naschledanou.